cɛ dɔ de wulila sɔrɔ de se kun cɛ ko mali fonctionnaire bɛɛ korɔnpilen don k'a ka ca ni 1000 k'olu tɔgɔw b'ale bolo ko ale bɛ n'olu tɔgɔw fɔ. Yɔrɔ nin kuma suguya kɔni a ɲɛsinnen bɛ kɛnɛmamɔgɔw de ma n'o tɛ an maliyɛn dama an bɛ ɲɔgɔn dɔn yan min korɔnpilen don min korɔnpilen tɛ bɛɛ b'o dɔn. Wagatinin o kɔfɛ a bɔra don dɔ conférence dɔ kɛra patronat la ale y'o kuntigi ye a ye micro ta k'i sigi ka jama bɛɛ lajɛ ka Nuhum Tapili ta a tɔgɔ n'a jamu ma k'a fɔ ko supreme président don o ye Mali sariyaso bɛɛ la belebeleba de k'a fɔ k'a korɔnpilen don. K'a nɛni ka tila k'a fɔ mɔgɔ fagala don min ka da da ye a y'o kɔni fɔ hakili jiginna Tapili t'a dɔn a t'a bɔyɔrɔ dɔn ma deli ka sigi tabali kelen ka kuma tɛ ka kuma ka wuli ten dɔn ka bagama k'a nɛni a y'o kɛ kuma min Tapili ma kuma fɛ a y'a ka abo ka wele a y'u ɲininka nin ye ko ɲuman ye an ko a ma kojugu kojugu de don o kuma an ye plainte déposer tant que magistrat k'a y'a nɛni a y'a menacer fana parce que a y'a fɔ ko ni Tapili ma démissionné olu yɛrɛ bɛ wuli ka taa Tapili labɔ anw y'o plainte la tribunal la commune 4 la procureur ya anw wele ne yɛrɛ a don ne ni Tapili taara ɲɔgɔn fɛ a y'an lamɛn an ka plainte kan a ye question posée an y'a jaabi ɔ kun dɔ sa hakili la olu tun convoquera Mamadou Sinsin Kulubali komi ale de ka kuma dɔ sera mais sɔnni o cɛ a ye Bamakɔ bɛɛ kɛ senɔ ye grain tɛ grain a bɛ taa bɔw ye a bɛ kumaw f'u ye a taa radio dɔ bɛ yen ko Kledu a bɛ kumaw kan ka mɔgɔw wele k'u kana soutien e ye mɔgɔ nɛni kama i b'i jɔ a kunkɔ o de weleli de tun ye kunun ye e kan b'o de ma ko k'o kuma fɔ kuma fɔ kuma de ye sisan ye donc
a sera ka taa a jaabi
procureur ye e wele e yɛrɛ minnu na dugu kɔnɔ ka mɔgɔw ta ka fara i kan ko procureur ye e wele a y'aw cɛ ka na mɔgɔ ka ca mɔgɔ man ca ne b'a dɔn parce que ne tun bɛ yen ne y'u ye aw nana e yɛrɛ ye mɔgɔ minnu wele k'olu ko ko e kana don ɛ i seginna aw taara aw sigi a y'aw ka réunion kɛ ɛ ne ko n ko mais nin fana y'a jumɛn de ye ɛ ka mɔgɔ dɛmɛ kiiri la o ka bɛn cɛ ma i bɛ i yɛrɛ ka mɔgɔ ta ka taa tribunal la ka tila k'a fɔ k'olu ko ko e kana don ka tila k'a fɔ ko e tɛ jugé ko kiiri tɛ tigɛ e la e dun ye kojugu kɛ.
Ee Tapili ka sonnandonbaga ye aw bɛna mun de kɛ sisan.
Ee an ka baara kɛ kaban koyi an ye plainte déposer juge de b'a lajɛ sisan ni an ye min fɔ ni tiɲɛ don n'an nɛnina ou bien n'an ma nɛni n'an menacera ou bien n'an ma menacer juge de b'o kuma fɔ an kɔni y'an ka plainte kɛ an ka baara banna e ma ye an t'a jaabi wa n'o tɛ a bɛ kuma caman caman fɔ hali bi o normalement a kan ka taa tribunal de la ka t'i jɔ baara la ka nin kuma bɛɛ fɔ. Ka tila k'a fɔ ne ye Mamadou Sissi Kulubali ne de y'a fɔ n b'a répéter nka ne y'i tugu mɔgɔw kɔfɛ k'a fɔ k'olu k'e soutien ka tila k'a fɔ k'olu y'e empêcher ka don ne commencera ka question poser n yɛrɛ kun a ka tiɲɛ ala dɛ.